48 år gamle Hans Ole Sjursen slår inn et nummer på telefonen sin. 112. Han ringer politiet, og de svarer. Det blir en 19 minutter lang samtale, der Sjursen innrømmer at han har tatt livet av sin egen kone. Han har kvært kona si mens hun sov i sin egen seng. Men det et offer til. En liten jente på bare 3 år. Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal se nærmere på hva som skjedde og hva som var motivet. Dette Krimpodden i VG. Det har pågått en rettssak mot denne 48 år gamle mannen, og denne uka kom påstand om straff etter prosedyrene. Han innrømmet drap på kona Anette Prytz Sjursen, men erkjente først ikke straffskyld på når det gjaldt datteren Mai Elin, og hun døde jo da på sykehus 5 dager senere. Dette her skjedde i 2024, og det er jo spesielt å dekke saker der, så små barn involvert, Øystein, men så vi skal høre altså at denne saken her kanskje ekstra vanskelig.
Den gruoppvekkende, forferdelig. Det å ta innover seg at en far i stand til å, for det første, frarøve et lite barn moren sin, og så i tillegg til det, ta livet av en 3 år gammel jente, det ikke til å fatte, rett og slett. Det heldigvis skjer det sjelden, men vi vet at disse sakene, ulike av sin karakter kan de være, men at det skjer også drap på barn, det forekommer jo. Vi har vært innom noen saker hvor ofte en mann da, tar med seg en hel familie i døden. Det var jo ikke tilfellet her. Her var jo da, han ble jo pågrepet da når politiet kom, som du sier, og ja, det er ufattelig hvordan dette kan skje, og det har jo vært en voldsom, dramatiske og tragiske scener som har utspilt seg i rettssalen i denne saken.
Ja, vi har dekket denne saken, og artiklene har du publisert på VG.no, Preben Sørensen Olsen, reporter her i VG. Du har vært i retten, den rettssaken foregikk i Romerike og Glomdal tingrett.
Ja, i Lillestrøm, det stemmer det.
Mm. Hvordan var det der?
Du, det veldig spesielt, og særlig med tanke på at det et lite barn involvert. Og som dere kjenner til i slike rettssaker, så vises det en del bilder og dokumentasjon som også ubehagelig å se på.
Hvordan framstod denne mannen da, som da faren til barnet som døde på sykehuset etterpå, og ektemannen?
Han veldig emosjonell, han gråter mye. Ofte når han snakker om dattera og kona, så tar han til tårene og gir uttrykk for at han angrer på det han har gjort.
Mm. Dette skjedde natt til 12. desember i 2024. Så klokka 03.54 så får politiet en telefon der, og denne nødsamtalen, den ble spilt av i retten. Vi har ikke mulighet til å spille av den her, men hva det som ble sagt?
Det en veldig spesiell samtale. Han ringer først og sier at han har forsøkt å ta sitt eget liv. Så blir han spurt av politiet, hvor du nå? Da sier han, jeg hjemme, og så sier han, jeg har prøvd å drepe, eller jeg har drept kona mi, og drept datteren min, sier han.
Mm. Hvordan forklarer han rundt det da?
Han forklarer at han ikke husker at han drepte kona si, at han kom til seg selv etter at det svartna for han. Motivet han forklarer var at han frykta samlivsbrudd, at han var redd for samlivsbrudd, og den økonomiske situasjonen de står i.
Og da det jo en som tar imot denne samtalen, og hører dette, hva han sier. Hva det den personen som tar imot samtalen da ber han om å gjøre?
Ja, det altså en person hos politiet som mottar denne samtalen, og vedkommende vil jeg si håndtere det veldig profesjonelt. Han overbeviser denne drapsmannen da, til å sjekke hvordan det står til med datteren og med kona, og får han også til å prøve å forsøke gjenoppliving av datteren.
Ja, for det foregår da mens han på tråden?
Det foregår mens han på tråden. Samtidig så blir da akuttmedisinske sentraler koblet på, og de bistår med å gi forklaring hvordan han skal gjøre denne gjenopplivningen.
Hvordan høres det ut?
Du hører hjertekompresjoner, du hører en mann som prøver å få kontakt med datteren sin, som han har forsøkt å drepe, og du hører også at akuttmedisinske instruerer og teller hvordan han skal gjennomføre hjertekompresjoner.
For det som skjer rent sånn teknisk, da vel at både politi og AMK vel da på samme linje med mannen,
ja.
Sånn at politiet har vel sikkert også etter hvert behov for å si noe til ham underveis, vil jeg tro, men da det jo en sånn treveissamtale der mellom disse tre partene.
Rett og slett. Og fokuset til både politiet og til AMK er å redde liv.
Hva det han sier til datteren sin?
Han sier, dette er pappa, kan du høre meg? Han prøver å få kontakt med datteren da, underveis i gjenopplivningsforsøket.
Hvordan stemmeleiet hans da, på dette tidspunktet?
Du hører at han er veldig rolig, rett og slett. Du gjør det, og så er han veldig opptatt av at når politiet kommer, for han skjønner jo at de er på tur dit, at de ikke skal angripe han, og at han prøver å si at han ikke utgjør noen fare for noen.
Hva sier politiet til det da?
De prøver etter beste evne å holde han rolig, og fokuset er på dette livreddende førstehjelpen som skal gis i det huset, og så rett og slett.
Så går det jo da 19 minutter var denne samtalen, og politiet kommer dit. Hva det som skjer da?
Det to politibetjenter som tar seg inn i huset først. Den ene tar hånd om Hans Ole Sjursen og pågriper han og plasserer han i en sofa, så vidt jeg forstår. Og så overtar den andre, den livreddende, altså første hjelpen på stedet.
Så da prøver politiet å også redde livet til denne lille jenta. Hva det som har skjedd med henne?
Nei, faren har forsøkt å drepe henne. Hun dør av skadene 5 dager senere. Og han har forsøkt å drepe henne ved kvelning.
Er dette skjedd da i huset, begge deler, både da drapet på kona og det som fikk han kalle på det tidspunktet et forsøk, men som jo ender, som du sier, med drap på datteren?
Nei, det er skjedd, drapet på kona er skjedd inni huset hjemme i senga, rett og slett, der hun lå og sov. Mens datteren kledde på datteren parkdressen. I retten husker han ikke om han kledde på sko, og så tar han med henne ut i garasjen der han forsøker å ta livet hennes.
I rettssaken da, så får man jo da, så langt det lar seg gjøre, all informasjon om saken. Hva det som da har kommet fram, hva han sier, for hvorfor han gjorde disse tingene?
Han forklarer rett og slett at han var redd. Han beskriver som en alvorlig frykt for samlivsbrudd. Han sier det her er noe han har vært gjennom før, og han klarte ikke tanken på at det skulle skje igjen. Og at han var veldig redd for at Anette, da, kona han skulle finne seg en ny kjæreste. Han begrunner også med at han opplevde at han var i en vanskelig økonomisk situasjon.
Vi ser jo en litt sånn klassisk partnerdrap-motiv her da, dessverre. Det vi har snakket om det mange ganger før, historien gjentar seg jo, selv om dette er et fokusområde i samfunnet, og som det jobbes jo med å forhindre, så ser man da dette med menn, noen få menn, som står i fare for å bli forlatt, eller som det er en knute på tråden, eller at det er et brudd, på vei til et brudd, som da foretar seg handlinger på det, som er som dette da. Men det spesielle her er jo at han også veldig spesielle er at han også tar og dreper datteren. Det skjer heldigvis sjelden, men det er jo en veldig 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 spesiell sak. Tilsto han med en gang?
Han tilsto innledningsvis, også når rettssaken kom, så innrømmer han ikke straffskyld først for drapet på datteren.
Det er en opptakt her også. Altså, det har kommet fram noen meldinger som Anette, kona, har hatt med en venninne. Noe som har skjedd der rett før dette her skjer.
Ja, Anette har meldt en venninne, og det er tydelig at de hadde en dialog om det her tidlig, men de sendte en melding til henne at gjett hvem som ligger alene i senga i natt. Og det hun sikter også til seg selv, at hun har sagt fra til Hans Ole Sjursen at de skal sove på hvert sitt rom. Og denne venninna svarer blant annet at hun veldig, veldig stolt over Anette.
Mm. Så det kan være at hun har hatt en samtale med, med denne venninna på, på forhånd da, i tiden før?
Ja.
Mm.
Hvor kort tid før drapet skjer det i disse samtalene?
Det skjer samme natt, så det en sånn meldingsutveksling på Snapchat da, som er lagt frem som dokumentbevis i retten.
For det stod jo blant annet at jeg sa til han at jeg vil sove alene, så det da en melding som skriver seg fra den natta.
Ja, samme natt.
Mm. Hva tenker du om det, Øystein, at hun har hatt en samtale da med en venninne her på, på chat, og du ser jo meldingen også at den virker noe som noen har ja, mannet seg opp til å fortelle om da?
Nei, det er jo bare trist og vondt. Vi har snakket om, om det mange ganger at de fleste drap i Norge, eller i hvert fall en, mange drap, for mange drap, en flertall drap, er jo relasjonsbasert. Altså en mann, gjerne en mann, som har hatt eller har hatt, eller kanskje også skulle gjerne ønske at han hadde hatt en relasjon med en kvinne, at det er noe i den retningen som da ender opp med drap. Og det å lese meldinger om, ja, en offer her da, som vi vet at dette er hennes siste timer, vi vet at dette kanskje er den aller siste meldingen hun har sendt, før da hun ble frarøvet livet. Det er jo forferdelig, det er nesten sånn man ikke klarer å ta det inn, at disse tingene skjer, men vi vet jo at det gjør det. Og i tillegg da, en mann som klarer å ta livet av datteren sin på 3 år, det er ufattelig for meg, men ja, det er sånn det er, vi vet at det skjer, og disse sakene de vil vel, og jeg må jo bare si, dessverre så er det jo sånn at vi må jo anta at det skjer igjen, det er jo, det viser jo historien dessverre.
Mm. Han ringte jo også da inn og sa at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv, som også skjer i sånne type saker, hvis man kan kalle det det, ikke sant? At en gjerningsmann da tar med seg familien og seg selv i døden der. Men det ble også lagt fram flere ting i retten, Preben. Han leste opp et brev som han hadde skrevet.
Ja, helt innledningsvis på dag 1 så fikk han muligheten til å ta ordet. Og da leste han opp et håndskreven brev, både til Anette da, kona som har drept, og til Mai Elin, datteren som han har drept.
Ja, han skriver og leste da i retten, «Jeg var glad i deg, og du spredte glede i rommet og mitt liv til datteren. Pappa synes det er vanskelig. Pappa følte seg mislykket da du gikk bort, fordi jeg føler jeg ikke gjorde nok for å redde deg, selv om det var min skyld. Jeg skadet deg, og livet sto ikke til å redde», leste han da opp i retten.
Det er jo vanskelig, synes jeg, å forholde seg nesten til det, fordi at når man vet det meningsløse og grufulle han har gjort, så blir jo disse ordene, vil jeg si, de er jo... ja, man kan si mye om dem. Det er merkelig å skrive på en sånn måte, synes jeg, når du vet at det er du selv som har gjort de, begått de handlingene som gjør at hun er, at datteren er død, da. Og det hjelper selvfølgelig fint lite å være lei seg etterkant, når man da har begått en sånn handling som man nå har erkjent og har gjort, og venter da på dommen for. Og har gjort.
Mm. I rettssaker så svarer man jo ja eller nei på om man erkjenner straffskyld, altså om man tar på seg skylda for det som har skjedd, og i retten så erkjente han drapet på kona, men han erkjente ikke først straffskyld for drapet på datteren, og forsvareren hans Hilde Mo sa i retten at han erkjente da å ha påført datteren disse skadene, men påpekte da at hun ikke døde med en gang.
Ja, og treåringen, hun lå i en respirator da, som er en maskin som hjelper med å holde deg i livet. Og etter 5 dager så ble hun koblet av. Men da den sakkyndige medisinske rapporten ble lagt frem, så fremgikk det at livet sto ikke til, ville ikke stått til å redde uansett, for det var ikke noe hjerneaktivitet, og etter det var lagt frem, så valgte han å snu, og da innrømme straffskyld for drap.
Han snudde først i retten, altså?
Han har innledningsvis innrømmet drap, og så har han I etterkant kommet frem til at grov vold med døden til følge var det riktige, og så har han gått tilbake og innrømmet drap igjen I retten, ja.
Ja, nettopp. Det at man forandrer litt sånn mening, kan man si, underveis der, Øystein, hvor vanlig det?
Nei, det skjer jo. Det skjer jo på ulike, I ulike saker og på ulike nivåer og på tids, altså I forhold til når I saken man hvor langt man har kommet I saken, men, men det klart, du kan jo kanskje si at det litt spesielt at han da trakt underveis her, fordi at det jo ingen andre som har vært involvert her, og det som altså skadene og helsetilstanden og det som jo utspant seg da I forhold til at datteren først lå I respirator og så ble og døde, det jo, nå har jeg noe jeg kjent det, det jo litt rart kanskje at han da på en måte gjorde den lille usvingen underveis der, men
ikke det liksom forsvarers oppgave også, å se om det muligheter for å få en straff som da, ja, ikke den strengeste straffen da?
Jo da, selvfølgelig. Og det har han full rett til, og det skal forsvareren gjøre. Men det klart, når det man kan også se på det sånn at når det en sånn type handling, så kan det også være selvfølgelig I noen situasjoner da, så velger jo noen å tilstå og legge kortet på bordet og ta med seg det som kan føre til en strafferabatt ved å samarbeide fra første stund og ikke gå tilbake på noen, men det der det valget hver enkelt sikta eller tiltalt, alt avhengig av hvilket stadie på saken, I saken du må ta, og det kan slå ut både på den ene og den andre måten når dommeret skal vurdere akkurat den biten.
I tiltalen mot denne mannen så det også tatt med en kroppskrenkelse, altså det en hendelse mot en medinnsatt I fengselet.
Ja, han skal ha slått en medinnsatt I bakhodet ifølge tiltalen med knyttet neve, og det her nekter han selv straffskyld for.
Og dette jo da en sak som skjedde I Gjerdrum I 2024, det jo noe som preger lokalsamfunnet der, og mange der vet jo selvfølgelig hvem dette her dreier seg om. Men nå har vi jo da også gått ut med navnet på Hans-Ole Sjursen, og så identifiserer han her I VG. Flere medier har også gjort det. Hvorfor gjør vi det, Øystein?
Det fordi at samfunnet har krav på å få vite hvem som begår de mest alvorlige kriminelle handlingene I landet. Det det lang tradisjon for. Og så det alltid en vurdering hvor grensen skal gå med tanke på om du skal identifiseres eller ikke. Da kan det være mange forskjellige ting som spiller inn som jeg ikke skal gå inn på nå, men det jo ikke sånn, det ikke sånn at det antall år I fengsel det en grense for, og så blir det, du over det så får du en identifisering, eller under det så får du det ikke. Det ulike elementer som legges inn. Og når det dobbelt drap, så sier det seg selv at man kan få straffer helt I toppen av skalaen, altså opp mot maks straff, 21 års fengsel. Og I det så ligger det jo at du tilhører en kategori hvor det mange som blir identifisert. Det ikke noen vektige grunner som slår ut I en motsatt retning, altså som argumenter som gjør at vi ikke skal identifisere ressursen. Og da har vi gjort det, som andre medier også har gjort.
Mm. Og så har vi jo tatt med I vurderingen da at det kan være belastende for hans familie og pårørende, men også for han selv. Det med I vurderinga.
Det alltid med I vurderinga, og elementer som ja, psykisk tilstand, tilregnelighet, om du har små barn. Ja, det mange ting som spiller inn, men I utgangspunktet så skal du en del til, fordi at når du har ja, siktet tiltalt eller eventuelt dømt for alt ettersom når I prosessen vi identifiserer, for noe som kan få, som har så stor straff, eller høy strafferamme, som du kan få bli dømt til så streng straff for, så vil en identifisering være aktuelt, og det det da her. Her det ingen vektige argumenter som på en måte veier tyngre da, enn argumentene for at offentligheten skal få vite hvem han og så ble jo dette, uten at det var noen vektige grunner, men det klart I en sånn situasjon som dette så vil det jo være, selv om ikke det slo inn på identifiseringsvurderingen, så vil jeg jo si at jeg merker meg jo at han tiltalt for da vold mot en medieinnsatt, og at han også siktet for vold mot en fengselsansatt, så ja, det flere elementer her som ville vært interessante hvis ikke vi hadde allerede gjort det.
Og når det gjelder da straff I den saken her, så har det jo vært prosedyrer denne uka, altså dommen jo ikke klar ennå, men statsadvokaten har jo da holdt sin prosedyre, og da på slutten av disse prosedyrene, som vi vet, så kommer da et forslag til dommerne om hva de ber om straff. Hva det som de landet på der, Preben?
Aktor har da bedt om at han skal dømmes til 21 års fengsel, som normalt sett, det finnes noen unntak, men normalt sett så det den strengeste straffen du kan dømmes til.
Mm. Det jeg leste det at det var, det en samledom da, ikke sant? For det to drap, det en hendelse, men det to drap, og hver For seg selv så hadde disse drapene ikke nådd kanskje 21 år, men sammen så blir det det da.
Sammen blir det det, og så det jo grunn til å minne om, som vi har fått mange, mange spørsmål om før, når det gjelder hvorfor ikke 21 pluss 21, eller 18 pluss 15, som jeg tror var det som var normalstraffen for de to respektive drapene. Det har jo veldig mange spurt på i forbindelse med Baneheia-saken, og det kan gjelde også ordresaken. Det det samme svaret, at det selv om du dreper to eller tre personer, når det skjer på samme, så å si samme tid, så det en sammenhengende handling, og da blir det vurdert på den måten. Så da blir det litt folkeopplysning på det I dag også. Så det altså derfor det ikke da legger sammen da disse årene og får en høyere straff.
Ja, dommen jo som sagt ikke skrevet ennå, og dommerne går jo nå tilbake og skal vurdere denne saken. Det da sannsynlig, tror du, at det blir 21 års fengsel?
Jeg vil ikke bli overrasket hvis det blir utfallet, I hvert fall tett opp mot. Jeg vet ikke helt hva som skulle være formildende omstendigheter som gjør at Og nå, I og med at han nå har erkjent begge drapene, så snakker vi jo heller ikke om at han ikke blir dømt av den grunn, og da det jo en ting igjen, da, det jo formidlende omstendigheter. Og jeg kan ikke helt se at det noen som veldig, veldig tunge når det gjelder det, men det blir jo opp til retten å vurdere.
Vi har hatt episoder om denne tematikken, før I Krimpodden. Vi hadde blant annet voldsforsker Vibeke Ottesen I studio, som da snakket om dette, hva det som fører at menn dreper kvinner de har et forhold til, og denne episoden heter rett og slett «Hvorfor takler ikke noen menn å bli dumpa?» Og der snakker du jo om disse mekanismene som trer inn og så videre. Dette noe som vi kommer tilbake til det, gang på gang.
Det det, og jeg leser jo I TV2 noe som jeg synes interessant I den sammenheng. Dommeren spurte, tiltalte, den ringen du har på, det gifteringen? Og det skjedde da han inntok vitneboksen for å svare på noen tilleggsspørsmål, og da bekreftet da Sjursen at det var gifteringen. Kan du si hvorfor du går med den, spurte dommeren. Jeg ikke klar til å avslutte forholdet til Anette, fordi jeg elsker Anette ennå, sa han. Og jeg synes det interessant opp mot det Ottesen sier da, I forhold til dette med menn som sliter med å akseptere og forholde seg til, og kanskje også navigere, eller se en vei for å navigere videre I livet sitt etter at de da opplever et samlivsbrudd. Og jeg synes jo det vi snakket om den gangen har jeg tenkt på etterpå, det er gode poenger, for jeg tror jo generelt så oppfatter jeg at menn kanskje har mer innesluttet, har ikke det nettverket av kamerater, I hvert fall ikke nettverk som snakker på samme måten som jeg oppfatter at mer naturlig for damer å gjøre. Så jeg tror det en veldig stor forskjell der, på, som Jovel Ottesen også var hennes poeng, så jeg liksom har reflektert over det og ser det tydeligere at på menn rundt meg, at jeg tenker at de mekanismene, at det kan være vanskeligere for en mann fordi at han ikke har nettverket og muligheten til å lufte ut og diskutere og snakke som kanskje en del kvinner har. Så det selvfølgelig forskjeller her som på alt annet, men det de trekkene som Ottesen påpekte synes jeg interessante, og jeg synes jo da det som jeg leste nå også, det virker som om Sjursen her da absolutt ikke ville avslutte dette forholdet, og da ble altså løsningen for han, hvor grusomt og uforståelig det måtte være og at han da I stedet for å da ha et på å si, vanlig samlivsbrudd, så valgte han da å drepe den dama som han da fortsatt sier at han elsker etter å ha drept henne, og fortsatt da ikke har klart å avslutte forholdet med det, tenker jeg sier, det sier ganske mye.
Mandag så starter vi en ny serie på Podmy, Øystein, for vi har vært i Arendal og møtt Erling Havnå. Vi har laget en serie om hans liv, og det som var, jeg vil si kult da, for at vi satt jo og pratet med han og stilte hundrevis av spørsmål, og så skjer det noe i den samtalen.
Det gjør det. Det kommer ting som ikke offentligheten vet om, som Erling Havnå nå har åpnet opp om. Og det, ja, det er veldig interessant. Jeg skal ikke røpe mer enn det.
Mandag kommer altså da første episode av Sleggemannen. Erling Havnå, som altså var en av ranerne av Nokas for, ja, det er blitt nå 22 år siden. Vi hadde med oss journalist i VG, Preben Sørensen Olsen. Du har hørt krimkommentator Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og produsent for Krimpodden er Vilde Forhjem. We'll be right back.